Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Love's Executioner and Other Tales of Psychotherapy ialah kumpulan 10 kisah terapi oleh Irvin D. Yalom, seorang pakar psikiatri dan profesor emeritus psikiatri di University Stanford. Buku ini bukan novel, walaupun cara penulisannya mempunyai ketegangan, konflik dan perkembangan watak seperti fiksyen. Yalom menggunakan pengalaman klinikalnya untuk menunjukkan apa yang berlaku apabila seseorang membawa ketakutan, penyesalan, keinginan dan rahsia paling peribadi ke dalam bilik terapi. Fokus utamanya ialah psikoterapi eksistensial, iaitu pendekatan yang melihat penderitaan manusia melalui isu asas seperti kematian, kebebasan memilih, keterasingan dan rasa hidup tidak bermakna. Setiap kes memperlihatkan simptom yang berbeza, termasuk obsesi cinta, kesedihan, penyakit serius, imej diri dan kesunyian. Namun, Yalom berhujah bahawa masalah yang kelihatan khusus sering berakar pada kebimbangan manusia yang dikongsi semua orang. Tujuan buku ini bukan memberi panduan rawatan langkah demi langkah. Sebaliknya, ia membuka pandangan pembaca terhadap hubungan terapeutik yang rumit, termasuk kelemahan, andaian dan tindak balas emosi ahli terapi sendiri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empat kebimbangan eksistensial sebagai akar penderitaan pesakit, kerangka utama Love's Executioner ialah psikoterapi eksistensial. Yalom melihat banyak masalah yang dibawa oleh pesakit bukan sekadar sebagai simptom yang perlu dihapuskan, tetapi sebagai jalan masuk kepada kebimbangan yang lebih asas. Antaranya ialah kesedaran bahawa manusia akan mati, kebebasan untuk memilih tetapi perlu menanggung akibat pilihan itu, rasa terasing daripada orang lain. Dan persoalan sama ada hidup mempunyai makna yang kukuh. Dalam konteks ini, kemurungan, obsesi, kemarahan atau keluhan fizikal boleh menjadi cara seseorang mengelak daripada berdepan realiti yang menyakitkan. Pendekatan ini penting kerana ia mengubah soalan terapi. Daripada bertanya semata-mata bagaimana hendak menghilangkan rasa cemas, Yalom turut bertanya apakah ketakutan hidup yang cuba ditutup oleh kecemasan itu. Ketakutan terhadap kematian, misalnya, tidak semestinya muncul sebagai perbualan tentang kematian. Ia boleh hadir sebagai penyesalan terhadap peluang yang tidak direbut, ketakutan menua atau keperluan mendesak untuk disayangi. Beliau tidak menganggap isu eksistensial sebagai masalah falsafah yang jauh daripada kehidupan harian. Sebaliknya, isu itu mempengaruhi cara seseorang memilih pasangan, bekerja, menjaga tubuh dan membina hubungan. Buku ini juga tidak menjanjikan bahawa kebimbangan tersebut boleh lenyap sepenuhnya. Nilainya terletak pada usaha menjadikannya lebih sedar, lebih boleh dibincangkan dan kurang menguasai hidup seseorang secara senyap. Ini ialah pandangan yang lebih mendalam daripada penjelasan yang hanya menumpukan diagnosis atau teknik pembetulan tingkah laku. Kedua, hubungan terapi sebagai pertemuan dua manusia, bukan prosedur klinikal semata-mata. Salah satu kekuatan buku ini ialah kejujuran Yalom tentang hubungan antara ahli terapi dengan pesakit. Beliau tidak menggambarkan dirinya sebagai pemerhati yang sentiasa tenang, tepat dan kebal daripada emosi. Dalam beberapa kisah, beliau mengakui rasa tidak sabar, rasa tertarik, kebimbangan, kekeliruan dan kecenderungan untuk membuat andaian terhadap pesakit. Pendedahan ini menunjukkan bahawa terapi bukan proses mekanikal di mana seorang pakar membaiki seorang yang rosak. Ia ialah hubungan manusia yang memerlukan perhatian terhadap apa yang berlaku antara dua orang dalam bilik yang sama. Yalom menekankan bahawa reaksi ahli terapi boleh menjadi maklumat yang berguna, tetapi bukan alasan untuk memuaskan keperluan diri sendiri. Jika seorang ahli terapi berasa marah, bosan atau terlalu ingin menyelamatkan pesakit, perasaan itu perlu diperiksa dengan teliti. Ia mungkin datang daripada sejarah peribadi ahli terapi, daripada cara pesakit membina hubungan atau daripada gabungan kedua-duanya. Tanggungjawab profesionalnya ialah menggunakan kesedaran itu demi rawatan sambil menjaga batas dan kepentingan pesakit. Bagi pembaca umum, bahagian ini menjelaskan mengapa keserasian dan kepercayaan dalam terapi sangat penting. Perubahan jarang berlaku hanya kerana nasihat yang bijak. Pesakit perlu cukup selamat untuk menyatakan perkara yang memalukan, bercanggah atau sukar diterima. Pada masa yang sama, Yalom menunjukkan bahawa keterbukaan perlu digunakan dengan pertimbangan klinikal, bukan sebagai pengakuan tanpa batas daripada ahli terapi. Hubungan yang tulen tidak bermaksud tiada struktur. Ia bermaksud struktur itu digunakan secara jujur, responsif dan berperi kemanusiaan. Ketiga, obsesi cinta dan nostalgia sebagai usaha melawan kehilangan dan kesunyian. Kisah yang memberi judul buku ini meneliti cinta yang bukan lagi hubungan hidup antara dua orang, tetapi ikatan mental yang terus menguasai seseorang selepas bertahun-tahun berlalu. Melalui kes seperti Thelma yang terpaut pada hubungan singkat dari masa lalu. Yalu menunjukkan bahawa obsesi cinta tidak semestinya membuktikan cinta itu luar biasa atau tidak dapat diganti. Kadangkala, memori tersebut menjadi tempat perlindungan daripada kesunyian, penuaan, rasa tidak dihargai atau ketakutan bahawa hidup tidak lagi menawarkan kemungkinan baharu. Perkataan executioner dalam tajuk membawa maksud yang sengaja tidak selesa. Cinta boleh menjadi sesuatu yang memberi rasa hidup, tetapi ia juga boleh membunuh keupayaan seseorang untuk hadir dalam realiti. Apabila seseorang terus membina kehidupan di sekeliling fantasi bahawa seorang individu dari masa lalu ialah jawapan kepada segala kekosongan, hubungan itu berubah menjadi penjara. Terapi tidak semestinya memaksa pesakit melupakan kenangan tersebut. Sebaliknya, ia cuba membezakan orang sebenar daripada makna psikologi yang telah diletakkan ke atas orang itu. Analisis Yalom berguna kerana ia mengelakkan dua penyederhanaan. Beliau tidak meremehkan kesedihan pesakit sebagai drama dan beliau juga tidak meraikan penderitaan itu sebagai bukti cinta yang agung. Beliau mengajak pesakit melihat harga yang dibayar apabila nostalgia mengatasi kehidupan semasa. Dalam banyak konteks keluarga dan masyarakat, termasuk di Malaysia, kenangan tentang hubungan, kewajipan dan maruah boleh menjadi sangat kuat. Buku ini mengingatkan bahawa menghormati masa lalu tidak perlu bermakna menyerahkan masa depan kepadanya. Keempat, menghadapi kematian melalui kehidupan yang belum benar-benar dijalani. Kematian ialah tema berulang dalam buku ini, terutama apabila pesakit berdepan penyakit serius. Usia yang meningkat atau kesedaran bahawa masa mereka terbatas. Yalom tidak menggunakan penafian yang menenangkan secara palsu. Beliau melihat ketakutan terhadap kematian sebagai pengalaman universal dan seringkali sukar dipisahkan daripada cara seseorang menilai hidupnya sendiri. Seorang yang merasakan dirinya tidak pernah hidup menurut nilai atau keinginan sebenar mungkin mengalami kematian sebagai kehilangan yang lebih menakutkan. Kerana terlalu banyak perkara dirasakan belum sempat dimulakan. Dalam kisah Carlos yang berhadapan dengan kanser terminal, Yalom memperlihatkan bagaimana fantasi tentang kelegaan dan kuasa boleh berfungsi sebagai pelindungan daripada kerentanan. Namun, pelindungan itu juga boleh menghalang seseorang daripada mengakui ketakutan, meminta sokongan atau menikmati hubungan yang masih ada. Terapi dalam keadaan begini bukan kemenangan perubatan dan bukan janji bahawa pesakit akan menerima kematian dengan tenang setiap masa. Ia lebih realistik, iaitu membantu seseorang bercakap dengan jujur tentang apa yang ditakuti, apa yang masih penting dan bagaimana hendak hidup dengan lebih hadir dalam batas masa yang ada. Perbincangan ini membezakan Yalom daripada buku bantuan diri yang menawarkan formula mudah untuk mengalahkan ketakutan. Baginya, kesedaran tentang kematian boleh menyakitkan tetapi juga boleh menyusun semula keutamaan. Ia mendorong seseorang menilai hubungan, penyesalan dan pilihan yang selama ini ditangguhkan. Pembaca tidak perlu mengalami penyakit terminal untuk memahami pelajarannya. Soalan tentang masa yang terhad sebenarnya relevan pada setiap peringkat kehidupan. Akhir sekali, kejujuran terhadap batas ahli terapi dan batas perubahan pesakit. Love's Executioner menonjol kerana Yalom tidak membina kisah terapi sebagai siri kejayaan yang kemas. Ada pertemuan yang menghasilkan pemahaman baharu, ada yang bergerak perlahan dan ada juga yang memperlihatkan had sebenar pengaruh ahli terapi. Sikap ini penting dari sudut etika dan realisme. Ahli terapi boleh menyediakan ruang, mengemukakan soalan, mengenal pasti pola dan membina hubungan yang selamat. Namun, mereka tidak boleh membuat keputusan bagi pesakit atau menghapuskan semua penderitaan yang datang bersama kehidupan manusia. Yalom turut menunjukkan risiko apabila seorang ahli terapi terlalu mahu menjadi penyelamat. Keinginan untuk melihat pesakit berubah boleh menyebabkan tekanan halus, tafsiran yang tergesa-gesa atau rasa kecewa apabila kemajuan tidak berlaku seperti yang diharapkan. Dengan mendedahkan konflik dalaman ini, beliau menekankan bahawa kemahiran klinikal juga memerlukan kerendahan hati. Ahli terapi perlu membezakan keperluan pesakit daripada keperluan dirinya untuk berasa berjaya, disukai atau berkuasa. Bagi pembaca yang mempertimbangkan terapi, gambaran ini membantu membentuk jangkaan yang lebih sihat. Terapi bukan tempat untuk menerima jawapan segera daripada seorang pakar yang serba tahu. Ia ialah proses kerja bersama yang boleh membuka pilihan dan meningkatkan kesedaran, tetapi memerlukan masa serta penglibatan aktif pesakit. Bagi pelajar psikologi dan pengamal pula, buku ini mengingatkan bahawa pengetahuan teori tidak menggantikan refleksi diri. Kecekapan bukan hanya mengetahui konsep eksistensial, tetapi mengetahui bagaimana diri sendiri bertindak balas apabila berdepan kesakitan orang lain. Kesimpulannya, Love's Executioner sesuai untuk pembaca yang ingin memahami psikoterapi tanpa perlu membaca buku teks yang berat. Ia sangat berguna untuk pelajar psikologi, kaunseling, perubatan dan kerja sosial kerana ia memperlihatkan bagaimana konsep seperti pemindahan emosi, batas profesional kesunyian dan kebimbangan kematian muncul dalam perbualan sebenar. Namun, pembaca umum yang berminat pada hubungan manusia, kesedihan, cinta yang tidak selesai atau persoalan makna hidup juga boleh mengikutinya. Gaya Yalom jelas dan naratif. Tetapi, isu yang dibawa kadangkala emosinya berat. Jadi, buku ini lebih sesuai dibaca dengan kesediaan untuk merenung pengalaman sendiri. Manfaat utamanya bukanlah menyediakan teknik terapi yang boleh terus digunakan oleh semua orang. Sebaliknya, buku ini mengajar pembaca melihat masalah manusia dengan lebih teliti. Di sebalik keluhan yang kelihatan terpisah, mungkin ada ketakutan terhadap kehilangan, kematian, kebebasan atau keterasingan. Ia juga membetulkan gambaran popular bahawa ahli terapi sentiasa objektif dan mempunyai jawapan bagi setiap masalah. Yalom menunjukkan profesionalisme yang lebih meyakinkan, iaitu gabungan ilmu, disiplin batas dan kesedaran terhadap kelemahan diri. Berbanding banyak buku psikologi popular yang mengutamakan formula, diagnosis atau nasihat ringkas, buku ini terselah kerana bentuk kesnya yang hidup dan reflektif. Ia tidak menyederhanakan pesakit menjadi label dan tidak menjadikan perubahan sebagai pengakhiran yang sempurna. Keistimewaannya ialah keupayaan menghubungkan cerita individu dengan persoalan sejagat tentang bagaimana manusia hidup, mencintai, memilih dan menghadapi kefanaan. Jika anda ingin menyokong Irvin D. Yalom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.